Gazarako nazioarteko indar militarra zerrenda hegoaldean hedatzea onartu du Israelek. Julen Otaegi Leonet. Gazarako planak aurreikusitako nazioarteko indarra zerrendaren hegoaldean hedatzea onartu zuen atzo Israelgo gobernuko segurtasun kabineteak Israelgo zenbait hedabidek kaleratu dutenez. Oraindik zehazteko dute tropak noiz bidaliko dituzten, baina asmoa da datozen asteetan gune humanitario bat ezartzea Rafa hirian, zeina Israelgo armadaren eskuegon den bi urte baino gehiagoz. Izan ere, nazioarteko misio militar hori erabat koordinatuko da Israelgo tropekin. Oraingoz, Tel Avivek lagun dituen zenbait herrialdetako 200 soldaduk osatuko dute indar hori, besteak beste Ugandatik eta Marokotik heldutakoek, iturri ofizialek Reuters albiste agentziari atzo jakinarazi ziotenez. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren, Israel Katz defentsa ministroaren eta Gideon Saar atzerri ministroaren oniritzia behar du proiektuak inor Gazara bidali baino lehen. Israelgo edabideek aipatutako iturri ofizialen arabera, aurrerantzean ere hango armadak kontrolatuko du lerro horia delakoa hala deritzo militarki mendean duen Gazako guneari. Zerrendaren ia erena 164,9 kontrolatzen zuen ekainaren amaierarako otsagai humanitarioak koordinatzeko nazio batuen bulegoaren arabera. Ez da inolako erretiratzerik egongoarik eta Hamas armagabetu eta Gaza desmilitarizatu arte. Zona horren parte batean ekingo diote gune humanitarioak ezartzeko proiektu pilotuari Rafa hiria lerro horiaren barruan dagoenez gero. Aldi baterako etxe bizitzak eraikitzea jaso dute planean eta ara desplazatzen diren palestinarrek egiaztatu beharko dute ez dutela zerikusirik Hamas talde palestinarrarekin. UNRV bikoitza palestinar ieslarientzako laguntza eta lan bulegoak iaz ohartarazi zuen kontzentrazio esparru masiboak sortuko zituela gazatarrak zerrendaren hegoaldeko hiri horretara desplazatzeko Israelen nahiak. Nikolai Ladenov Gazarako bake batzordeko arduradunaren ahotan, nazioarteko indar hori Israelek eta Hamasek iazko urrian adostutako markoaren parte esanguratsua da, besteak beste Gaza egonkortzeko eta desmilitarizatu dadin laguntzeko. Hori idatzi zuen atzo sare sozialetan Gazarako plana gainbegiratzen duen nazioarteko organoaren goi kargudunak eta erantsi zuen beste helburuetako bat trantsizioa erraztea dela. Bertan, Gaza administratzeko batzorde nazionalak zerrendan agindu dezan, horrela deritzo zerrendako egunerokoa kudeatuko duen trantsiziozko administrazio palestinarrari zerrendarako planaren arabera helburua zera baita azkenerako. Gazaren gobernabidea pan-palestinako aginte nazionalari ematea berriz. Hain zuzen ere, tokiko batzorde hori arduratuko da Rafan ezartzekoak diren proiektu pilotua kudeatzeaz nazioarteko indar militarrarekin batera. Gazarako plana Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ondu zuen iaz eta Netanyahurekin batera aurkeztu zuen irailaren amaieran. Egun batzuk geroago onetsi zuten bi aldeek Israelek eta Hamasek. Are, Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluak berretsi zuen ebazpen bidez azaroan. Erasoak etetea izan zen bake plan horretan jaso zuten punturik esanguratsuenetako bat, naiz eta urriaren 10ean ezarritako suetenaz geroztik 1200 gazatar inguru hil dituzten Israelen erasoetan. Palestinako Osasun Ministerioak emandako datuen arabera. Horren arira, atzo, Arabiar Ligako idazkari nagusi Nabil Famik Israelgo gobernuaren ambizio estremistak gerarazi ditzala eskatu zion AEB-etako presidenteari. Alde guztiek dute eskualdeko segurtasuna eta egonkortasuna zaintzeko betebeharra adierazi zuen ohar batean. Trumpi leporatu zion 9 hilabeteren ostean Gazarako planaren bigarren fasea oraindik ere ez dutela ezarri. Hamasek 2023ko urriaren 7 erasoetan bahitutakoen gorpu guztiak entregatu ostean ekitekoak ziren fase horri urtarrilaren amaieran entregatu zuen azkena, baina urte erdi beranduago. Oraindik kolokan jarraitzen dute fase horretako zereginetako batzuek. Israelgo armadak atzera egitea eta Hamas armagabetzea besteak beste. Netanyahuren bisita. Netanau gaur heltzekoa da Washingtonera bihar Trumpekin biltzekoa denez gero. Presidenteak iazko urtarrilean kargua hartu zuenetik AEB-etan biltzen diren zazpigarren aldia izango dute. Azkeneko ziragan otsailean ikusi zuten elkar bi herrialdeek Iranen kontrako erasoaldia hasi baino lehen. Netanauk atzerrira egiten duen bidaia bakoitzean bezala nazioarteak gogorarazi dioenez eta nazioarteko zigor auzitegiak ura atxilotzeko agindua emana duela gizadiaren aurkako krimenak eta gerra krimenak egotzita. Horietako bat izan da Zoran Mandani New Yorkeko alkatea AEB, zeinak joan den astean argitaratutako bideo batean esan zion etzela ongi etorria hiri horretan. Israelgo lehen ministroa Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean parte hartzekoa baita irailean. New Yorken dago NBR-en egoitza nagusia eta hango alkateak esan zuen aztertu egingo zituela agako auzitegiaren agindua betetzeko aukerak naiz eta aitortu etzuela horretarako eskumenik. AEB-ek ere ez du zertan Netanau atxilotu ez baita nazioarteko zigor auzitegiko kide. Netanauk gorrotoa sustatzea leporatu zion atzo Mandaniri Fox News kateari emandako elkarrizketa batean. Israelgo lehen ministroak atzo jakinarazi zuen Marco Rubioa AEB-etako estatu idazkariarekin hitz egin duela asteburuan eta hark auzitegiaren kontra aritzeko konpromisoa berretsi ziola. Arriskuan jartzen du mundu guztia adierazi zuen Netanauk bere bulegoaren ohar baten bidez eta salatu zuen agako funtzionario ustelen arabera mugatzen dela segurtasuna. Ohar horren arabera Israelgo lehen ministroak eta AEB-etako presidenteak agendako kontu guztiak izango dituzte izpide bihar Irango egoera barne. Bi aste inguru igaro dira Washingtonek Teheranen kontrako erasoaldia beste behin ekin zionetik, naiz eta azken bi egunotan ez den egon bi herrialdeen arteko erasorik. Mike Waltz AEB-ek NBN duten enbaxadorearen arabera presidenteak aukera guztiak ditu mai gainean. Hori adierazi zuen atzo NBC kateari eskainitako elkarrizketa batean. Bide diplomatikoaz, ekonomikoaz eta militarraz ari da baliatzen helburu estrategiko osotzeaz bat lortzeko. Bestalde, Trumpek gaur kazetarien aurrean esan dute Iranek bi aldeen arteko bilera bat eskatu duela azken orduetan eta ohartarazi du gauza onak gerta daitezkela datozen egunetan. Hala ere, bihar Netanaurekin bildu aurretik adierazi du Israel eta AEB-ak bat datozela Iranen gainean hitz egiterako unean.